pudor, Iisus Hristos e viu, se trage întregului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă, cinste, laudă lui Iisus. El este Domn, curestul tuturor.
Misiunea creștină Exodus vă prezintă serialul Familiile Bibliei.
Dar până vom vedea sus în glorie, cu slavă strălucind peste pământ, nu vom putea tăcea, ci vom proclama acum și aici împărăția sa. Spune-ți tuturor că știți iubirea lui, spune-ți tuturor Iisus Hristos e viu, strigați întregului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă, cinste, laudă lui Iisus.
Pastorul Petru Lascău vă invită acum să studiem din Sfânta Scriptură o a doua familie, familia lui Noe.
Vestiți iubirea lui, spune-ți tuturor, Iisus Hristos e viu. Strigați întregului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă, cinste, laudă lui Iisus. El este Domn, cu bucurie, vestiți iubirea lui.
Atunci Dumnezeu a vorbit lui Noe și a zis: ieși din corabie, tu și nevasta ta, fiii tăi și nevestele fiilor tăi cu tine. Scoate afară împreună cu tine toate viețuitoarele de tot felul care sunt cu tine, atât păsările cât și vitele și toate târâtoarele care se tăresc pe pământ. Să mișune pe pământ, să crească și să se mulțească pe pământ. Și Noe a ieșit afară cu fiii săi, cu nevasta sa și cu nevestele fiilor lui. Toate dobitoacele, toate târâtoarele, toate păsările, tot ce se mișcă pe pământ, după soiurile lor, au ieșit din corabie. Noe a zidit un altar Domnului, a luat din toate dobitoacele curate și din toate păsările curate și a adus arderi de tot pe altar. Domnul a mirosit un miros plăcut și Domnul a zis în inima lui: nu voi mai blestema pământul din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor lui din inima omului sunt rele din tinerețea lui și nu voi mai lovi tot ce este viu cum am făcut. Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. Capitolul 9, versetul 18. Fiii lui Noe care au ieșit din corabie erau Sem, Ham și Iafet. Ham este tatăl lui Canaan. Aceștia au fost cei trei fii al lui Noe și dintre ei s-au răspândit oamenii peste tot pământul. Noe a început să fie lucrător de pământ și a sădit o vie. A băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Ham, tatălui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său și a spus celor doi frați ai lui afară. Atunci Sem și Iafet au luat mantaua, au pus-o pe umeri, au mers de-a îndărătelea și au acoperit goliciunea tatălui lor, fiindcă fețele le erau întoarse înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor. Noe s-a trezit din amețeala vinului și a aflat ce-i făcut să fiu cel mai tânăr. Și a zis: blestemat să fie Canaan, să fie robul robilor fraților lui. El a mai zis: binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Sem și Canaan să fie robul lui. Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet. Iafet să locuiască în corturile lui Sem și Canaan să fie robul lor. Noe a trăit după potop 350 de ani. Toate zilele lui Noe au fost de 950 de ani, apoi a murit. Până aici este textul biblic care l-am ales să-l citim în această seară. Când ne-am propus să discutăm despre o altă familie a Bibliei, familia lui Noe. Familia unui nou Adam. De la Noe începe o nouă lume, un nou început. De fapt, o să vedem în această seară că între Adam și Noe sunt o serie de lucruri similare. Viețile acestor doi oameni, pentru că ei încep civilizația umană, conțin foarte multe detalii de un simbolism extraordinar. Mă gândeam astăzi că atunci când Adam a păcătuit, primul impuls a fost să-și acopere goliciunea. N-a fost suficient efortul lui. A venit Dumnezeu și le-a făcut haine, pentru că numai când te acopere Dumnezeu, ești cu adevărat justificat, ești cu adevărat ispășit. Păcatul tău îl poate acoperi doar haina lui Dumnezeu. Există atâta simbolism în viața acestor doi oameni, în viața acestor două mari familii, pentru că ei sunt protopărinții noștri. De aici pornește istoria. O serie de lucruri apar menționate pentru prima dată în Scriptură. Bunăoară, beție, această disfuncționalitate a multor familii de astăzi. Familia lui Noe este exemplu unei familii care supraviețuiește în vremuri grele, în vremuri extraordinare. Studierea acestei familii este foarte importantă pentru că Domnul Iisus Hristos spunea că vremea sfârșitului va fi marcată de aceleași caracteristici ca pe vremea lui Noe. Probabil am putea spune că noi, cei care credem că trăim în vremea sfârșitului, vom face față unor probleme similare ca și familia lui Noe. De aceea este important să cunoaștem nu numai societatea vremii lui Noe, dar și problematica cu care se confruntă această familie. În această seară vom parcurge studiul acesta al nostru biblic prin câteva capitole. În primul rând vom discuta despre Noe și familia sa înainte de potop. Vom discuta puțin despre potop, despre o lume nouă cu noi probleme cu care este confruntat Noe și, în final, despre fiii lui Noe. Haideți să discutăm puțin despre familia lui Noe înainte de potop. Nu putem să discutăm lucrul acesta fără a discuta de căderea societății umane. Capitolul 6 din Genesa descrie această stricăciune a rasei umane, a întregii creații. Și această stricăciune se pare că este pornită, este declanșată de un lucru menționat în capitolul 6, versetul 4. Uriașii erau pe pământ în vremea aceea și chiar după ce s-au împreunat Fiul lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au făcut și au născut ele copii, aceștia au fost viteje care au fost în vechime oameni cu nume. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici despre acești uriași care au apărut din unirea aceasta nelegitimă între Fiul lui Dumnezeu și fetele oamenilor. Fiul lui Dumnezeu, spune versetul 2, au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acele pe care și le-au ales. Există acum o serie de discuții și controverse cine erau acești fii al lui Dumnezeu. O primă explicație naturalistă, dacă vreți, acești fii al lui Dumnezeu ar fi fost descendenții din Set și nu din Cain. Sunt unii teologi care cred că linia aceasta din Set a păstrat o legătură cu Dumnezeu, au fost foarte credincioși, pe când descendenții din Cain, din ucigașul Cain, au devenit mai degrabă fii ai oamenilor, nu? Și când cei pocăiți și cei nepocăiți au pus la oaltă, a ieșit acest dezastru despre care vorbește Scriptura. Nu este chiar așa. Pentru că o asemenea teorie să izbește de acești uriași. Cum este posibil să apară acești uriași într-o legătură a pocăiților cu nepocăiții, dacă vreți? Se pare că trebuie să recurgem la studierea termenul acesta fiii lui Dumnezeu în ebraică, Bene Elohim. Bene Elohim înseamnă fiii lui Dumnezeu și Biblia ori de câte ori se referă și folosește terminologia aceasta, se referă la îngeri. De exemplu, sunt două versete în Iov, capitolul 1, versetul 6 și capitolul 38 cu versetul 7, unde se folosește exact același termen, Bene Elohim, fiii lui Dumnezeu, s-au adunat la sfat și Satana era în mijlocul lor. Ori este fără îndoială din cartea lui Iov că acești fii al lui Dumnezeu, referința este categorică la îngeri și nu neapărat la îngerii cei buni. Pentru că atunci când se adună îngerii buni, îngerii lui Dumnezeu la sfat, nu vine și Satana la sfatul ăsta, că n-are ce căuta acolo. Dar când se adună îngerii răi la sfat, probabil că Satana este președintele juriului, nu? Este cel care prezidează întrunirea aceea. Există apoi în cartea lui Daniel, capitolul 3, versetul 25, un alt termen, Bar Elohim, fiul lui Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu, fiul de Dumnezeu. Apoi există termenul acesta în psalmul 29 cu 1 și psalmul 86 cu 6, Bene Elim. Apropo, știți că Elim înseamnă atotputernic, înseamnă cel mare, cel puternic. Să dea Domnul așa să ajungă biserica noastră mare și puternică. Fii celui atotputernic, fiul lui Dumnezeu. Exact așa traduce Cornilescu în ediția lui, Bene Elim, din Psalmul 29, versetul 1. Acum, aici este o observație interesantă. Domnul Iisus Hristos spune în Matei, capitolul 22, versetul 30, că în cer noi vom fi ca îngerii, nu ne vom căsători în cer. De aici, unii au tras concluzia că, întrucât îngerii nu se căsătoresc, ar fi imposibil să facem o legătură între acest Bene Elohim, acești fii al lui Dumnezeu, că ei ar fi putut avea legături cu fetele oamenilor. Versetul spus de Domnul Iisus Hristos, cuvântul Domnului Iisus Hristos, nu spune că îngerii căzuți nu pot să facă un asemenea lucru, în primul rând. El vorbește despre îngerii buni, îngerii care au rămas loiali lui Dumnezeu după căderea lui Lucifer. Și că aceștia, în părăția cerurilor, nu vor întemeia familii și nu întemeiază familii și nu există, deci, legături de ordin sexual în cer între acești îngeri. Există însă o altă explicație care am găsit-o foarte interesantă și care mi s-a părut mult mai plauzibilă. Acești îngeri căzuți, acești demoni, dacă vreți, intrau în anumite persoane datorită corupției societății respective și acestea deveneau posedați de demoni. Aici se pare că găsim sprijin într-un text din 1 Petru, capitolul 3, versetul 19 și 20, unde Apostolul Petru vorbește despre duhurile din închisoare care fusese răzvrătite odinioară când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea corabia. Se pare că Petru face aluzie la aceste duhuri înșelătoare, la aceste spirite rele drăcești, care ar fi posedat bărbații din timpul acela și copiii născuți din acești demonizați cu fetele oamenilor pe care se pare că le alegeau cum le plăcea lor, pentru că erau puternici, aveau o influență dincolo de orice control. Copiii care se nășteau erau, de fapt, niște malformații ale speciei umane, niște uriași. Acum, cuvântul acesta de uriaș în ebraică este nefilim. Se pare că vine de la cuvântul nefal, care e cădere. Sunt unii teologi care nici nu traduc uriaș aici, ci traduc căzuții, ceea ce face sens, nu? De cei care au căzut odată cu Lucifer, nu? Și care au intrat în această stare de corupție, au produs acești giganți. Se pare că termenul care înseamnă și giganți și uriaș a fost preferat pentru că face sens cu alte texte din Scriptură. De exemplu, acești uriași sunt găsiți la intrarea poporului evreu în Canaan. Explicația ar fi cam aceasta. Satana, care știa că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, nu? A intervenit în acest mecanism al nașterilor și a semănat sămânța lui. Ca să se nască acești uriași, ființe pe care el le controla, care să se opună, de fapt, în final, planului lui Dumnezeu ca sămânța femeii să zdrobească capul șarpelui. Și vedem că acești uriași, de-a lungul Bibliei, apar de fiecare dată când planul lui Dumnezeu ajunge la un fel de răscruce. Când evrei intră în Canaan, de exemplu, dau peste cei fii al lui Anac sau Anahim. Dau peste fiul lui Anac niște uriași, pe care Satana probabil îi produsese prin aceleași mijloace în zona aceea geografică, ca la venirea poporului evreu în Canaan să aibă de-a face cu o opoziție foarte puternică. Un alt moment istoric din viața lui David, nu? Îl știm pe Goliat și frații lui, care iară sunt fiii lui Anac, nu? Iară vin din aceeași spiță de nefilimi uriași. Din nou, când din familia lui David, nu, trebuie să se nască Mesia, așa, David este întâmpinat din nou, face cunoștință cu acești uriași. Se pare că diavolul produce o dereglare așa de majoră în rasa umană, încât Dumnezeu nu mai poate tolera și nu există altă soluție decât să piară specia umană. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor lui, din inima lui, erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și spune Sfânta Scriptură că i-a apărut rău lui Dumnezeu că l-a creat pe om, s-a mâhnit în inima lui și a hotărât această sentință necruțătoare că omul și creația va dispare prin apele unui mare potop. Aici vreau să mă întorc puțin la versetul 3 din capitolul 6, pentru că versetul acesta creează o confuzie la foarte mulți dintre noi. Atunci Domnul a zis: Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. Totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Și dacă observați aici la subsol imediat, există un număr 2 și expresia nu va rămânea este de fapt nu se va lupta sau nu va stăpâni, nu se va lupta cu speța asta umană în continuare. Ce vrea să spună versetul acesta? Traducerea lui Cornelescu e un pic bălmăjită, dar asta este, nu avem alta deocamdată. Versetul acesta vrea să spună așa: datorită corupției ființei umane, Duhului Dumnezeu nu se va lupta multă vreme cu această rasă umană decât 120 de ani. Și după 120 de ani va veni potopul. Este greșit să tragem concluzia că Dumnezeu a limitat vârsta omului aici la 120 de ani și atunci foarte puțin dintre noi trăim 120 de ani și spunem: Doamne, nu e corect. De ce murim așa repede, nu? Unii încep să fabuleze o teorie că de fapt noi am avea resurse și că poate că într-o târziu o să ajungem să trăim 120 de ani. Nu știu dacă se va întâmpla asta. Vârsta asta mare pe care o trăiesc americanii este impresionantă, dar se pare că ultimii 15-20 de ani sunt în stare de vegetație, așa că nu mai facem umbră pământului și nu mai suntem activi și nu mai suntem conștienți că trăim. Acum, dacă s-ar prelungi asta până 120 de ani, unii dintre dumneavoastră ați fi foarte fericiți. Dacă aveți business de bătrâni, ați face bani frumoși cu treaba asta. Da. Cuvântul lui Dumnezeu nu vrea să spună asta. Vrea să spună că Duhul lui Dumnezeu nu se va lupta, nu va duce o luptă pentru recuperarea ființei umane decât un timp limitat de 120 de ani, după care vor veni apele potopului și, de fapt, așa s-a și întâmplat. Haideți să ne uităm puțin la caracteristicile societății dinaintea potopului. Asta ar fi un subiect întreg de o predică. În primul rând, în Luca, capitolul 17, versetul 27, se spune că această societate era preocupată cu poftele trupului, cu mâncare și cu băutură. Haideți să deschidem la Luca, capitolul 17, și să citim cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. Versetul 27. mâncau, beau. Este o caracteristică. Oamenii sunt preocupați de poftele primare ale ființei lor. Mâncare și băutură. Nu? Se pare că trăim asemenea vremuri în care restaurantele sunt la toate colțurile și mâncarea și băutura, uitați-vă cum arătăm, nu? Devine preocuparea noastră fundamentală. Semănăm cu vremurile acelea. În același timp, societatea cunoaște un avans rapid tehnologic. În capitolul 4 din Geneza, versetul 22, descendenții lui Cain sunt aceia care pun bazele civilizației umane, primele orașe, domesticirea animalelor, agricultură, sunt cei care dezvoltă artele. Yubal este părintele instrumentelor cu coarde și cele de suflat. Unul face metalurgie, pune bazele armelor și a sculelor, a uneltelor de bronz și de fier. Avans tehnologic. 3. Interese, o lume dominată de interese materiale. Ce spune Domnul Iisus Hristos? Vindeau și cumpărau, construiau. Versetul 28. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, lui Lot, cumpărau, vindeau și așa mai departe. În Matei, capitolul 24, de la versetul 37 la 39, este descris din nou același pasaj cu lux de amănunte. Apoi, Biblia spune că în vremea aceea era o filozofie uniformitariană. Oamenii credeau că nu se schimbă nimic, că toate rămân exact așa cum a fost de la începutul lumii. Era o mare devoțiune pentru plăcere și pentru confort. O lipsă de interes față de Dumnezeu, față de relația cu Dumnezeu a celor din timpul acela. 2 Petru, capitolul 2, versetul 5, Iuda, versetul 15. În același capitol 24 din Matei, Domnul spune că în vremea aceea era o lipsă de respect a oamenilor pentru căsătorie, pentru familie, pentru această instituție divină. Când spune se însurau și se măritau, se pare că era aceeași boală de care vorbeau romanii, că romanii divorțau ca să se căsătorească și se căsătoreau ca să divorțeze. În același timp, nu există respect față de această instituție sacră care este familia. Este o vreme a unei explozii a populației. Geneza 6 cu 1 spune Sfânta Scriptură că oamenii au început să se mulțească peste tot pe suprafața pământului. Pământul și societatea cunoaște o violență fără precedent. Întocmirile acelea care duc numai la rău din inima omului, de fapt, expresia este că se exprimau prin violență aceste gânduri rele care erau în mintea oamenilor. Este o corupție la toate nivelele societății. Este o preocupare cu activitățile sexuale ilicite. Geneza 4 cu 19, 6 cu 2, până și îngerii căzuți nu, acum sunt implicați în aceste afaceri mizerabile din care ies aceste progenitori, acești monștri care încep să domine planeta. Să știți că atunci când citești aceste cuvinte ale lui Dumnezeu din Scriptură și te gândești la tehnologia de astăzi, în care clonarea ne propune noi variante și noi specii, nu? Ne putem trezi în câțiva ani să avem uriași și monștri printre noi, oameni cu capacități ciudate, nemaicunoscute. Ceva asemănător s-a întâmplat deja. Pământul a cunoscut așa ceva. Acum despre acești uriași, vreau să vă spun că există dovezi arheologice foarte concrete, există schelete de uriași peste tot găsite. Sunt urme de uriași. Legendele tuturor popoarelor conțin elementele acestor uriași. Până și astăzi vorbim despre omul zăpezilor, despre Bigfoot sau cine știe cum îl mai cheamă, Yeti, nu? Acești uriași, oameni maimuță sau cine știe ce sunt, pe care bănuim că încă există pe planeta noastră. Răspândirea blasfemiilor și a gândurilor și a vorbelor rele împotriva lui Dumnezeu, Iuda 15. Genesa 6:1-4 vorbește clar aici despre activități satanice organizate de către comunitatea umană. Acestea sunt doar câteva dintre caracteristicile acestei societăți foarte depravate pe care Dumnezeu a hotărât să o distrugă. Noe trăiește într-o asemenea societate. Ce este formidabil este că Noe este încă un om al lui Dumnezeu într-o asemenea societate, umblă cu Dumnezeu într-o asemenea lume, are o familie care ascultă de el într-o asemenea societate teribil de coruptă. Iată ce spune Biblia despre Noe, câteva caracteristici ale lui Noe. Nu știm nimic despre sora Noe. Din păcate, Biblia nu ne spune decât nevastă sa. Nu știm, era frumoasă, era blondă, brunetă, nu știm deloc. Nici măcar nu știm dacă este de treabă. Dar cred că era o femeie de treabă, dacă i-a suferit lui tata Noe și beția prin care a trecut. Să nu mai vorbesc că a dus-o într-un cruz tata Noe, care a durat, se pare, foarte multă vreme. După câte am calculat eu, potopul ăsta lui Noe a durat vreo 371 de zile. Ăsta a dat cruz. Un an și ceva. Și când te ia bărbatul ăsta în cruz, te duce și cu toate animalele de pe fața pământului și nu cred că a fost o condiție prea grozavă în corabia asta. Dar haideți să vedem ce spune Biblia despre noi. Despre noi avem foarte multe detalii. Genesa 6 cu versetul 9. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Neprihănit înseamnă fără păcat. Dar ăsta nu numai că nu are păcate, nu are nici pete. Zicea cineva, un comic român recent, zice, noi români suntem un neam de dalmațieni. Ce toți suntem pătați și lătrăm. Ăsta nu era pătat, nu? Avea un trecut fain și spune Sfânta Scriptură că este neprihănit și fără pată. Este un om care umblă cu Dumnezeu. Noe umbla cu Dumnezeu. Este al doilea om din Biblie despre care Biblia spune acest adevăr. Umbla cu Dumnezeu. Unde? Într-o lume extrem de coruptă, printre uriași, printre oameni declasați la toate nivelele. Poți să umbli cu Dumnezeu într-o asemenea societate coruptă? Sigur că da. Enoch și cu Noe sunt doi oameni care umblă cu Dumnezeu. Poate că versetul care spune cel mai mult despre Noe este versetul 8 din același capitol. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Asta este secretul lui Noe. Probabil nu neprihănirea lui. Nu lipsa lui de pete, nu umblarea lui cu Dumnezeu, ci mila lui Dumnezeu, mila Domnului. Îmi scrie astăzi un e-mail o femeie undeva din România după ce a văzut programul de televizor și îmi spunea că a trăit într-o casă cu principii morale foarte solide, foarte sănătoase, pe care le-au urmat cu strictețe toată viața ei, ea și fratele ei. Fratele meu, zicea, ea a divorțat, s-a recăsătorit și acum este în pragul doilea divorț. Eu, speriată de o asemenea perspectivă, nu mai vreau să mă mai căsătoresc. Dar zice la biserică, nu ne-am dus și de rugat nu ne-am rugat, că noi am avut principii foarte bune și foarte sănătoase. Și atunci am spus, Doamnă dragă, s-ar putea ca principiile să nu folosească la nimic, că uite, au dus la divorț, te-au dus la depresie. Dumneatale, ai nevoie ceva mai mult decât de principii, ai nevoie de mila Domnului. Ai nevoie de harul lui Dumnezeu, ai nevoie de iertarea lui Domnului nostru Iisus Hristos. Ăsta este secretul lui Noe. Domnul a avut milă de el, i-a dat har, îndurare. Pentru că nu meritele noastre, iubiți frați și surori, sunt acelea care ne câștigă loc în ochii lui Dumnezeu, ci harul Domnului, mila lui Dumnezeu. Versetul 7 din capitolul 11 din Evrei, unde Noe este descris ca un om al credinței, spune Sfânta Scriptură o frază foarte frumoasă despre Noe. Este plin de o teamă sfântă. Noe plin de o teamă sfântă. Ce înseamnă asta? Înseamnă respect, înseamnă pioșenie. Înseamnă reverență față de divinitate, față de Dumnezeu. Noe își păzește piciorul când intră în casa lui Dumnezeu. Noe este conștient, umblând cu Dumnezeu, că ochiul lui Dumnezeu vede, urechea lui Dumnezeu aude. Noe se poartă înaintea lui Dumnezeu și este plin de o teamă sfântă. Un alt lucru despre Noe este ascultător. Ascultă de Dumnezeu și se pune să construiască corabia. Vreau să vă spun că până la Noe nu a plouat. Sfânta Scriptură spune că dădea pământul doar un abur, să lăsa o rouă bogată peste pământ, era un fel de efect de seră peste întreaga planetă, era o climă caldă și plăcută, umedă peste întreaga planetă, ceea ce a făcut să existe condiții foarte prielnice unei vegetații luxuriante. De acolo și-a recoltat Noe lemnul de gofer pentru a construi această corabie. El nu are comentarii. Doamne, stai că n-a plouat niciodată. Dacă mergem la bibliotecă, nu există niciun document că a plouat vreodată în istorie. Nu. Noe nu are comentarii, ascultă. Dacă Dumnezeu a zis, el face corabie. Apoi este un om al credinței, spune același Evrei 11:7, că el a crezut acele lucruri care nu se văd. Nu se vedea potop, nu se vedea ploaie la orizont, nu se vedea lumea nouă pe care el o aștepta, de aceea el a crezut pe Dumnezeu, a crezut aceste lucruri care nu se văd. Apostolul Petru, în 2 Petru, capitolul 2, versetul 5, spune că el este un propovăduitor al neprihănirii. Noe a fost un predicator, a vorbit împotriva păcatului, a condamnat păcatul societății în care trăiește el, a promovat neprihănirea, lipsa de păcat într-o asemenea comunitate. Noe nu este doar un simplu constructor de corabie, un simplu om care ascultă de Dumnezeu și construiește corabie. El predică în timp ce construiește corabie. El predică în fiecare zi comunității, societății în care se află el și el este un predicator al neprihănirii. Și un lucru care este foarte frumos, Noe reușește ceea ce mulți dintre noi încă nu reușim, să-și ținem familia alături de el. Copiii nu-l abandonează, copiii stau lângă Noe, ascultă de tata, se pun la lucru și construiesc corabie. Muncesc împreună, aceste familii sunt împreună, familia asta rămâne împreună. Haideți să discutăm puțin despre potopul din timpul lui Noe. Nu putem să discutăm despre potop fără corabie. Evident, Noe construiește după un proiect. Și proiectul este de la Dumnezeu. Dimensiunile acestei corăbii sunt de 450 de fiți, pe 75 de fiți și pe 45 de fiți. 150 de metri lungime, dacă vreți, o lățime de 25 de metri și 14 metri înălțime. Ca să vă faceți o imagine, biserica noastră are 90 de fiți lățime. Probabil undeva la mijlocul acelui rând este lățimea acestei corăbii. Și are 450 de fiți lungime. Aici probabil că avem vreo 120-140 de fiți. Mulțiți-o de 4 ori, vă rog, și veți vedea cât este de lungă această corabie și cât de mare este. Este uriașă. Să știți că această corabie a lui Noe a fost cea mai mare embarcațiune pe care a făcut-o omul până în 1884. În 1884 s-a construit primul vapor care a fost mai mare decât corabia lui Noe. Este impresionant. Capacitatea celor trei etaje, pentru că era cu trei etaje, trei floruri, avea această corabie, este de 97.700 de square feet, aproape de 10.000 de metri pătrați. Locuibil. Cât 20 de terenuri de basket universitar de astăzi. Specialiștii care au calculat în funcție de speciile de vertebrate, de păsări, de târătoare și așa de mai departe, cum spune Sfânta Scriptură, au calculat că în corabia lui Noe au fost în jur de 35.000 de animale. 35.000 de animale. Aceste 35.000 de animale pot încăpea într-un tren de 150 de vagoane. Corabia lui Noe avea o capacitate de 520 de vagoane. Întrebarea nu este unde au încăput atâtea animale. Întrebarea este ce a făcut Noe cu spațiul care a rămas. Probabil că a fost umplut cu alimente, pentru că Dumnezeu a zis, spune tot ce ai pentru mâncare, pentru provizii, pentru tine și pentru animale. Și cred că tata Noe n-a avut de lucru numai să construiască corabia, ci să și care la fân și cine știe ce alte lucruri care trebuia să le mănânce animale pe parcursul acelei călătorii. Arca lui Noe, spune Sfânta Scriptură, că s-a oprit pe vârful muntelui Ararat. Știți că pe vârful muntelui Ararat există o construcție care seamănă cu arca lui Noe astăzi, la care, din păcate, nu aveam acces. Pentru că sunt trei țări care nu sunt deloc interesate de creștinism și de promovarea lui. Sunt o serie de date istorice, nu am timpul și nici nu este loc în seara aceasta să le parcurgem pe toate, dar sunt exploratori care au venit cu bucăți de acolo și cu carbon 14 s-a dovedit că este un obiect de peste 5-6 mii de ani vechime. Există o structură, deci, pe muntele Ararat, care se pare că este corabia lui Noe și s-ar putea zilele următoare, deci următoarele decade, să avem una dintre cele mai extraordinare descoperiri arheologice în care lumea să vadă corabia lui Noe. Pentru că eu cred că Dumnezeu a păstrat-o să dea o palmă peste gura celor deștepți care vorbesc ceea ce nu trebuie. Din lemn de gofer sau chiparos, spune Cornilescu aici, un lemn pe care nu-l cunoaștem, încă nu știm exact, dar se pare că era de o esență tare, o esență foarte tare, și care a fost tencuită cu cofer, care mai degrabă este o rășină naturală decât zmoală, așa cum zice Cornilescu aici, foarte poetic. Cuvântul nu este deloc zmoală în limba ebraică, dar Cornilescu, vrând să ne dea un termen care îl cunoaștem noi toți, ne spune că a tencuit-o cu zmoală. Ce este foarte interesant, că această tencuială, cofer, vine de la cafar, a acoperi sau a ispăși. Cuvântul de ispășire este un cuvânt mare în teologia iertării lui Dumnezeu, a acoperirii noastre cu sângele mielului, nu? Ispășirea noastră prin acoperirea cu acest sânge, este exact același termen folosit aici și, interesant, până și termenul de arcă este termenul de chivot, chivotul legământului pe care îl va construi mai târziu Moise. Potopul acesta a fost universal. A durat 371 de zile și s-a terminat și a început, se pare, în luna noiembrie. Aici vreau să vă spun un amănunt foarte interesant. În luna noiembrie, toate neamurile pământului sărbătoresc o sărbătoare comună, ziua morților. Ziua când a murit lumea. Această sărbătoare își are originea în potop. Toți cercetătorii care au cercetat originea acestei sărbători, sărbătoarea morților, nu? Au constatat că originea acestei sărbători este potopul, când a murit lumea, este ziua când a murit toți. Sunt o serie de argumente că potopul a fost universal. Deci apele potopului au umplut și au acoperit întreaga fața pământului. În primul rând, chiar nevoia de corabie este o dovadă a unui potop universal. Nu? Dacă era local, eu cred că Dumnezeu nu-l punea pe Noe să construiască o corabie, ci îl punea să emigreze. Du-te, băiete, urcă-te pe muntele ăla, că o să scape acolo. Nu? Dumnezeu nu cerea un asemenea efort extraordinar dacă acest potop nu era universal. Din pricina distribuției omului pe pământ, oamenii se răspândiseră, spune Sfânta Scriptură, pe toată fața pământului. Există un text frumos în 2 Petru, capitolul 3, versetele 3-7, dacă comparați, și acesta ne sugerează că potopul a fost un fenomen universal. Există o tradiție a tuturor neamurilor pământului despre potop. Toți cred că exista potopul. Toate neamurile pământului au legende despre un potop care a făcut să moară lumea. Pe urmă, fosilele marine aflate în munți. Poate că fiecare dintre dumneavoastră ați fost la munte, ați dat o bucată de calcar și ați găsit niște scoici în calcarul acela. Ce caută scoicele acelea marine în vârful muntelui? Simplu, a fost apă acolo. erau acolo la vremea potopului. Există straturi uriașe de fosile de pești pe care le-a surprins mâlurile potopului pe toți deodată și sunt dovezi a unui potop universal, pentru că aceste straturi sunt peste tot în lume. Există cimitire uriașe de fosile animaliere. Sunt o serie de argumente că potopul a fost un fenomen universal. Dar potopul se termină după 371 de zile și Noe iese afară din corabie, trimite acel porumbel care vine cu ramura speranței în cioc și primul lucru pe care îl face Noe ieșit din corabie este o jertfă pe care aduce lui Dumnezeu. A biruit potopul, a biruit această mare încercare, a supraviețuit. Primul lucru în această lume nouă este un act de închinare înaintea lui Dumnezeu. Jertfa lui Noe, spune cuvântul Domnului, că este o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi face o promisiune extraordinară lui Noe: nu va mai blestema pământul. Și Dumnezeu rostește câteva binecuvântări și face un legământ cu Noe. Un legământ din inițiativa lui Dumnezeu. Și semnul acestui legământ este curcubeul care va străluci în nori, amintind întotdeauna lui Dumnezeu să nu mai nimicească pământul prin ape. Este o lume nouă, cu o climă nouă, un pământ fertil, în mâlurile adunate au adunat minerale și via crește furtunosul. Niște struguri mari și tata Noe, spune Sfânta Scriptură, că se îmbată. Este prima dată menționată în Biblie beția. Nu numai că se îmbată, dar tatăl Noe se dezgolește în fața, în cortul lui, și Ham, fiul cel mai tânăr, dă peste tata și se distrează grozav, probabil o răbufneală din acea dinăuntru descopere starea inimii acestui tânăr și se duce să povestească celorlalți ce a făcut bătrânul. O să discutăm imediat despre consecințele acestui gest. Dar aș vrea să petrecem cel puțin vreo câteva minute să discutăm puțin despre beție, despre alcoolism, ca o disfuncționalitate foarte serioasă a familiei. Alcoolicul, ceea ce îl caracterizează pe alcoolic, și nu numai pe alcoolic, pe toți cei care sunt dependenți de substanțe, de orice substanță, de droguri, dacă vreți, este egoismul, egocentrismul. Și apoi, obiceiul acesta este absolut destructiv pentru relațiile de familie. Ceea ce domină viața acestui egocentric este minciuna, lipsa de onestitate. Omul devine maestru în înșelătorie. Pentru că tot timpul trebuie să acopere ceea ce face el, tot timpul trebuie să mintă, tot timpul trebuie să dribleze, să nu-l vadă ceilalți. Spunea cineva că era un alcoolic din Arad, să plângea și spune, zice, măi, când vine satana la mine, zice, Ioane, hai să mergem la băut. Dar mergem așa pe la periferie să nu ne vadă. Zice, după ce beau bine de tot, satana zice, Ioane, acum hai prin centru. Te ia prin centru după ce ai... Maestru în înșelătorie. Starea aceasta de a-l înșela pe celălalt, de a-l minți pe celălalt permanent, de a acoperi în continuu. Unde ai fost? Păi la prăvălie. Și ce ai cumpărat? Exact, tot timpul, el tot timpul minte, tot timpul acoperă viciul acesta care îl face și devine maestru în minciună și în dezinformare. Aceasta este o antiteză totală a intimității în căsătorie. Să distrug orice relație și încredere în căsătorie datorită acestei stări de minciune permanente. Să creează o distanță emoțională foarte majoră între cei doi, între soț și soție. Lipsa simpatiei, a empatiei față de suferința partenerului. Nu-ți pasă când te-ai apucat de băutură, nu-ți pasă că suferă nevasta. Nici nu vezi asta. Plăcerile tale, ambiția ta sunt așa de mari încât nici nu vezi lacrimile, suferințele și faptul că se stinge sub ochii tăi. Devii insensibil la nevoile celuilalt. Trăind în această stare de minciună perpetuă, aproape 95% din toți alcoolici ajung să-și înșele nevestele. Pentru că el este expert acum în a dezinforma și a minți și imoralitatea sexuală bate la ușă, pentru că sub aburii alcoolului condițiile sunt foarte prielnice. Spune Sfânta Scriptură că atunci ochii îți umblă după nevestele altora. Trăiești în minciună, știi cum să-ți acoperi toate aceste mizerii și majoritatea alcoolicilor a ajuns să-și înșele nevestele. După neglijarea partenerului urmează și abuzul lui. Bătăile, lipsa de respect față de celălalt, abuzuri de toate soiurile. Când unul dintre soți este alcoolic, se instalează un sentiment de neajutorare și de disperare în celălalt și uneori resemnare. Așa m-a pedepsit Domnul, am cunoscut surori care au bărbați bețivi, care s-au resemnat în situația asta. Discutam zilele trecute cu fratele Doru Ilioi și îmi spunea despre un fenomen foarte interesant și cred că aici sunt niște duhuri rele. În Banatul Iugoslav, majoritatea dintre surorile noastre care sunt pocăite au bărbați bețivi, alcoolici, care nu se pocăiesc. Este o tradiție în comunitatea aceea și cred că sunt ceva duhuri rele care mențin o asemenea tradiție. Și majoritatea din aceste femei s-au resemnat că așa e, ce să facă săracele. În felul acesta devin sponsorii comportamentului celuilalt. Îl acoper, nu spun nimănui, mai trag o rușine, îl sponsorează pe celălalt. Cunosc pe cineva aici în America care a ajuns să fie șoferul bărbatului ei. L-au prins poliția beat, i-au luat carnetul, are 3 copii, îi lasă închiși în casă și se duce cu el la serviciu, se duce la serviciu să-l ia, ajuns șoferul lui, că nu mai are dreptul să conducă, cum îl prind, îl bagă la închisoare, l-a scos de la închisoare de câteva ore. Și am spus într-o zi, soră, dar de ce faci treburile astea? Am aflat că, de fapt, ca să nu plece în afară să se îmbete, îi mai cumpărea câteva sticle să se îmbete acasă, că cel puțin e beat acasă și nu se îmbată în alte părți, nu? Devii sponsor, încep să finanțezi un asemenea viciu. Cred că singura soluție este dragostea aceea aspră, care spune, băiete, te duci la dezalcoolizare, ori plec eu la mama. Să lași la poliție când l-a luat poliția. Să începi să-l iubești cu o dragoste pretențioasă, aspră, că altfel nu o să-l scoți de acolo niciodată, sponsorizându-i viciul acela. Mai avem câteva minute și aș vrea să ne ocupăm puțin despre copiii lui Noe, pentru că sunt câteva lucruri extraordinar de interesante aici. Noe, ați văzut, trăiește 350 de ani după potop. Copiii săi sunt Sem, Iafet și Ham. Ham este cel mai mic. Spunea și Sfânta Scriptură aici că cel mai mic dintre ei, Ham, l-a descoperit pe taică-so, așa, și Noe s-a trezit din amețeala vinului și a aflat ce a făcut să fiul său cel mai tânăr. Ham se pare că este cel mai tânăr dintre cei 3 băieți al lui Noe. Ei nu sunt menționați în Scriptură în ordinea vârstelor, ci aici versetul acesta ne spune despre Ham că el este cel mai tânăr. Dar să discutăm câteva similarități a lui Noe cu Adam, prima dată. Amândoi au primit porunca să populeze planeta, și Adam și Noe. Amândoi sunt protopărinții noștri tuturora. Fiecare a păcătuit gustând dintr-un fruct. Pomul cunoașterii binelui și răului și iată că fructul viței de vie. Ambii s-au găsit goi în urma păcatului. Nu este interesant? Ambii au primit o acoperitoare din afară a goliciunii lor. Lui Adam i-a făcut Dumnezeu haine de piele și lui Noe l-au acoperit cei 2 băieți al lui. Blestemul a urmat în urma căderii lor, blesteme care au afectat omenirea. Cineva spunea că există 3 datorii fundamentale a umanității în administrarea planetei, a lumii noastre. În primul rând, avem o datorie în domeniul spiritual. Să primim, să păstrăm și să predăm altor generații cunoașterea despre Dumnezeu. Apoi este domeniul intelectual. Expansiunea cunoașterii noastre despre lumea creată de Dumnezeu. Să dezvoltăm și să cunoaștem această creație. Și apoi este domeniul fizic. Asigurarea mijlocelor materiale pentru întreținerea vieții și pentru asigurarea confortului ei. Aceste trei domenii, de fapt, corespund celor trei corespund structurii noastre. Suntem spirit, suflet și duh. E bine, s-a întâmplat ceva extraordinar datorită profețiilor lui Noe cu descendenții lui Noe. Observați ce spune Noe: blestemat să fie Canaan, să fie robul fraților, robilor fraților lui. Foarte ciudat, Noe nu-l blestemă pe Ham, ci ca să-l doară, probabil mai zdravăn, îl blestemă pe fiul lui mai mic, ca să vadă cum e când fiul cel mai mic îți face ceva rău. Odată cu aceste afirmații, profeția aceasta lui Noe se răsfrânge, de fapt, asupra întregului neam, asupra întregului clan care va porni din Ham. Cuvântul care îl traduce Cornilescu aici, rob, ne sugerează nouă mai degrabă sclav, ceea ce nu este adevărat. Cuvântul este slujitor. Slujitorul nu este neapărat sclav. Și cuvântul lui Dumnezeu spune Canaan să fie slujitorul slujitorilor fraților lui. Descendenții din Ham sunt egiptenii, sumerienii, fenicienii, hitiții, cananiții, mongolii, chinezii, triburile africane, indieni americani, locuitorii din insule. Ce s-a întâmplat? Ham avea să muncească pământul și să asigure în domeniul fizic, în domeniul material, să slujească celorlalți în acest domeniu. El trebuia să aibă de-a face cu pământul care a fost blestemat de Dumnezeu odată cu căderea lui Adam. Lui Ham îi revine să slujească în domeniul fizic, material, pe frații lui. Știți că din descendenții lui Ham vin exploratorii care au explorat planeta noastră, cultivatorii pământului, primele cereale și legume, primii care au domesticit animale sunt cei din Ham. Dezvoltarea instrumentelor și uneltelor de lucru le-au făcut populația din Ham. Primii în inventarea țesăturilor și a instrumentelor de țesut, inventarea medicamentelor și a practicii medicale, primele concepte de matematică, principii de navigație, primele hărți le-au făcut hamiții, cei din Ham. Inventatorii comerțului, a banilor, a băncilor, a sistemului poștal. Inventatorii hârtiei, a cernelii, scrierea, comunicațiile le-au asigurat cei din Ham. Omenirea a fost slujită de hamiți în felul acesta. Foarte interesant că cu toate inovațiile lor, hamiții par să nu meargă prea departe, pentru că vin iafiții și semiții, preau aceste invenții și le dezvoltă spre avantajul lor. Iafet, de unde vin europenii, grecii, romanii, americanii, dacă vreți, cuvântul Iafet înseamnă lărgit, înseamnă minte largă, minte deschisă. Înseamnă un soi de oameni care vor fi preocupați de latura intelectuală a lumii, sufletească, dacă vreți, a lumii. Sunt curioși, ei dezvoltă filozofia, tehnologia, artele. Uitați cât de diferită este Europa de țările lui Ham, de exemplu. Și apoi aici este un cuvânt extraordinar. Iafet să locuiască în corturile lui Sem. Expresia aceasta, locui în corturile cuiva, putem să o găsim și în Psalmul 84, versetul 10. Vorbește despre cei care locuiesc în corturile răutății. Practic, vrea să spună aici cuvântul lui Dumnezeu că cei din Iafet vor profita de moștenirea lui Sem din domeniul spiritual. Vor primi această moștenire, vor locui în această moștenire spirituală a lui Sem, Și Iafet se va închina lui Jehova, Dumnezeului Sem. Prin implicare, Ham va fi lăsat pradă idolilor. Și oriunde s-au răspândit ăștia din Sam, a dominat idolatria, dumnezeii falși și așa mai departe, religiile păgâne. Nu vi se pare ciudat de ce vorbim noi tot timpul despre iudeo-creștinism? De ce noi creștinii suntem întotdeauna cu fața întoarsă spre Ierusalim? De ce Dumnezeul lor este Dumnezeul nostru? Pentru că locuim în corturile lui Sem. Ni s-a dat harul să avem parte de aceeași moștenire ca și Sem. Cât privește pe Sem, cuvântul lui Dumnezeu spune, binecuvântat să fie Jehova Dumnezeului Sem. Din Sem vin evreii, vin arabii, vin zoroastriții, cei care au avut o religie monoteistă toată istoria și au fost preocupați de spiritualitatea lumii. Iată-ne noi, europenii și americanii, preocupați de lucrurile intelectuale și l-am luat pe Dumnezeul lui Sem să ne închinăm lui. Iată o istorie care și astăzi poate să verifice că tata Noe, spune Sfânta Scriptură că după ce s-a trezit de amețeala vinului, a rostit această prorocie. Și de fapt era o prorocie care va spune despre destinul acestor trei fii care se vor răspândi pe toată fața Pământului și care vor popula planeta noastră. Trebuie să ne oprim aici, timpul a trecut. Și vreau numai să spun de încheiere că această familie este o familie deosebită pentru că într-o vreme de criză majoră reușește să-și mențină integritatea. Din păcate însă, după ce trece criza, urmează acea detentă de relaxare care este foarte periculoasă. Se pare că nu la munte, ci la șes să dezleagă brâul adevărului. Se pune încălțămintea râvnei Evangheliei la pământ, scoatem coiful mântuirii și murim la șes și nu la munte. Supraviețuim potopului, dar nenecăm în câteva pahare de vin, nenecăm în câteva ispite la vreme de relaxare, când punem armele jos și începem să ne bucurăm că am biruit. Familia aceasta este un exemplu extraordinar pentru noi. În vreme de criză sunt în harul lui Dumnezeu, instrumentele lui Dumnezeu, și prin ei Dumnezeu prezervează lumea noastră. Și cred că am avea și avem foarte multe de învățat de la familia lui Noe. Pentru a intra în posesia altor materiale produse de emisiunea Exodus, studii biblice, predici sau cărțile pastorului Petru Lascău, vă rugăm să sunați la 623-376-7576. Dorim ca binecuvântarea Domnului să fie revărsată din plin peste dumneavoastră și întreaga dumneavoastră familie.
Și noi ce-am auzit a sa chemare, avem înțelnat că acest Iisus Hristos e vin, strigați întregului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă și să laudă lui Iisus. El este Domn, spuneți tuturor.